par tām reakcijām, ko es ieraudzīju no rīta, protams, arī man ir pārsteigums, jo pamatā, jā, tā ir mana personīgā pārliecība, bet vienlaikus to jau nevar arī atdalīt no politiskās situācijas šobrīd un arī no man ieņemamā amata. Tā kā laikam tā pareiza atbilde būs gan politiski, gan personīgi. Tas ir mans viedoklis, ka šis stāsts par to, ka pat ja tas ir privāts klubs, pat ja no valsts tiešā veidā nesaņem nekādas līdzekļus, jebkurā gadījumā dalība Latvijas sportistiem nu, šajā te Krievijas čempionātā, manuprāt, nav atbalstām. Un šis ir tas brīdis, kad vēl jau vairāk tas vienkārši ir jāpēc. Mm.
Jūs to uzskatījāt tā jau arī pirms šīta Krievijas iebrukuma Ukrainā, tas virmoja varbūt jūsos, un jūs to varbūt nepaudāt, vai tieši pēc šī notikuma tas tā nu, rezultējās šādās domās?
Par situāciju līdz šim tā varbūt nav bijusi tik asa, bet Dinamo spēles, jā, es neapmeklēju jau labu laiku, jo manuprāt, protams, ka ļoti bieži ir šīs tēzes par to, ka sports, mūzika, nevajag jaukt ar politiku un tā tālāk, kur kaut kādā mērā to var saprast, bet nu, situācijā, kādu ir izraisījusi šobrīd Krievija, visā pasaulē, manuprāt, arī sports un arī mūzika ir tās vietas un tās jomas, kurās mēs, mūsu pilsoņi, mūsu sportisti, mūsu mākslinieki arī ne tikai var, bet, manuprāt, viņiem ir jāparāda arī šī te attieksme pret nu, šo te personu, kas vada kaimiņu valsti.
Arēna Rīga, kurā spēlē Rīgas Dinamo un kuras īpašnieks ir Juris Savickis, Rīgas Dinamo padomas priekšsēdētājs nesen tā tika pie Nacionālās sporta bāzes status. Vai šīs jūsu pārdomas varētu arī to ietekmēt? Varbūt virzīsiet kādus procesus, lai šis status tiktu anulēts vai kā tam līdzīgi?
Paša Nacionālās sporta bāzes status, es domāju, ka nu, tas, kāpēc šāds jautājums vispār tiek uzdots arī nu, lielā mērā, nu, Nacionālās sporta bāzes status iegūst sporta bāze, ja, kas, nu, tas nenozīmē valsts līdzekļus, tas nozīmē, nu, faktiski vienīgais tāds labums ir, nu, šis te nekustamā īpašuma nodoklis, bet kad iegūst, nu, tas, tā tad ir jābūt vismaz šiem te 50% nu, sporta pasākumiem ar sportu saistītai noslodzai. Tas, ka ir piešķirt sporta bāzes status, tas nenozīmē, ka tas ir tāds mūžīga situācija un tā tālāk netiks pārvārtēta. Vērtēsim, bet pamatā no spēkā esošajiem kritērijiem, jo, kā es teicu, šis nav tāds varbūt nu, tiešā veidā arī no finanšu viedokļa, kur nu, valsts, teiksim, piešķirot šo status, piešķir arī kaut kādus automātiskus līdzekļus. Bet viena cita lieta, kuru es arī noteikti tuvākajās dienās aprunāšos ar kolēģiem, es pilnīgi noteikti rosināšu noteikti to, ka tātad mūsu sportistiem, mūsu komandām šajā situācijā būtu jābūt ierobežojumam startēt nu, citu valstu čempionātos ārpus Eiropas Savienības valstīm. Jā, tas ir politisks lēmums nu, par to, vai mēs gribam, lai mūsu komandas vienalga privātās vai citas piedalītos. Ja, tā kā šis varētu būt viens rosinājums, ko mēs tad no savas puses piedāvāsim apspriešanai kolēģiem.
Ir kādi politiski instrumenti, lai to realizētu, jo, cik es zinu, tad Dinamo bija nepieciešama Latvijas Hokeja federācijas piekrišana 2008. gadā, kad tā startēs kontinentālajā hokeja līgā, un tas, laikam, arī bija viss.
Jā, nu, šobrīd tā kārtība ir tāda, ka tas nāk no Latvijas Hokeja federācijas, tāpēc, nu, es nevaru pateikt, vai tas tā tiešām būs, bet tas, ko es šobrīd redzu, kā risinājumi ir veikt izmaiņas sporta likumā, nu, tad nosakot šo te ierobežojumu vai pastiprināt izvērtēšanas kārtību tam, lai ierobežotu šo te mūsu komandu startu ārpus Eiropas Savienības valstu čempionātos. Protams, mēs vērtēsim vēl kādas lietas, jo viena lieta ir nu, šī te starptautiskā reakcija, bet es domāju, ka šobrīd arī ņemot vērā to kopējo fonu ģeopolitisko un to, kā šie procesi notiek, mums ir arī no savas puses mūsu kompetences jomā jāvērtē tie jautājumi, kā nosodīt šādu te kaimiņu zemes rīcību.